VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabe hamma jimaatatti galgala keessa sa'a 2 folakka hanga sa'a 8 meter bandi 19 22 25 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan kamisaa gayya 22 bara 2018 attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akkamooltan gargaartoota pirezidaanti Tiraamp lamarratti balleessaan itti muramee jira. Mootota doorra qabnu keessaa tokko.
Bara xumuramaa jiru kan Itoophiyaa jechuun 2010 hojiin dipiloomaasii adda addaa milkaa'inni kan itti argame ta'uu ministiriin dantaalaa Itoophiyaa beeksisee jira. Oduu booda gabaasa qabna. Abukaatoon Tiraamp akkuma namoon amma jedhee fi gargaaraan isaanii kabiraan balleessaa itti muramee jira. Bulchiisi magaalaa Finfinnee lafaaf wanna lafa wajjin wal qabate kan ilaaleen yeroof tajaajila dhaabuu beeksiseera. Yaada hayyootaaf jiraattotaa qabna. Jilli miseensota koongirasa Ameerikaa gara Itoophiyaatti malaa jiran jijjiirama argameerraa abdii qabaachaa yaa'aa jirraa jedhu gabaasa qabna. Walakkee sagantaa keenya booda itti deebina. Xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp hojii geggeessaan duula filannoo isaaniitiif abbaan seeraa yeroo dheeraadhaaf amanamaan yakkamtoota ta'anii argamuu isaanii salphisanii dubbatanii jiru. Dhaamsa tiwiitariidhaan arra ganama deddeebisanii dabarsaniin kutaan murtii haqaa biyyattii falfaltuu nama biraa nafne jechuudhaan balaaleffatanii Pool Manafortiif Maayikil Kooheen namoota dhugaatti cichanii oduu subaa odeessuurraa of qusatan jechuudhaan faarsanii jiru. Michoota pirezidaant Doonaald Tiraamp ka turan namoonni yakka cimaa ta'een himatamanii balleessaan itti muramee jira. Yeroo Tiraamp pirezidaantummaadhaaf dorgomaa turan hoogganaa duula filannoo ka turan Pool Manafort herrega baankii fi dilaalaa kaffaluu irratti waliin dhaan jedhamuudhaan himannaa 8 balleessaan itti muramee jira. Abukaatoon dhuunfaa Tiraamp michuu isaanii ka turan Maayikil Kooheen immoo yakkawwan 8 irratti dhiyaateef balleessaa qabaachuu isaanii amananii jiru. Zaraatkaa Hooktu gabaase tujubeetu dhiyeessa.
Dhimmi Kooheeniif Manafort namoonni naannoo Tiraamp jiran malaammaltummaa keessaa harka qabaachuu isaanii mul'isa. Abukaatoo Tiraamp ka turan Kooheen baankii ilaalchisee dilaala kaffaluu dhabuu akkasumas duula filannoo waliin maallaqa wal qabate irratti seera cabsuudhaan balleessaan kan isaanii ta'uu amananiiru. Ittaanaa abbaa langaa Yuunaayitid Isteetsi Roobert Kuusaamii himannaaleen kun hedduu cimaadhaa jedhan yeroo dheeraadhaaf ittiin hojjetamaa ka ture mala kijibaaf haqitti hanqate jedhaniiru.
Mr. Cohen pled guilty to 2 campaign finance charges, 1 for causing
Mr. Kooheen duula filannoo waliin kan walqabate imannaalee maallaqaan walqabate irratti dhiyaateef balleessaan kan kooti jedhanii jiru. Inni tokko buusii maallaqaa korporeetiirraa walitti qabu yoo ta'u inni lammaffaa immoo dhuunfaa isaaniitiin filannoodhaaf buusii guddaa buusuudha. Lamaanuu filannoo pirezidaantummaa bara 2016 irraa dhiibbaa kaa'uuf jecha.
Abukaatoon Tiraamp Kooheen itti dabaluudhaan dubartoota lama kan ibsisaan kennan duula filannoo Tiraamp miidhuu maluuf maallaqa baasuu isaaniillee amananiiru. Manafort walumaa gala yakka 18 himataman. Pirezidaant Doonaald Tiraamp kaleessa galgala ennaa dubbatan hoogganaa duula filannoo isaanii duraanii Pool Manafort homaa utu waa'ee isaanii kaasuudhaan homaatuun dubbatiin darbuun isaanii hedduu ajaa'ibee jira. Manafort itti murtaa'ee jennaan adabi hidhaa kurna hedduutti itti murama. Tiraamp West Virginiaatti kaleessa isaa dhageessisan irrattillee waa'ee abukaatoo isaanii dhuunfaa kan Maayikil Kooheen waan dubbatan hin qaban.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni Itiyoo Telekoom taarifa tajaajila telefoonaa yookaan immoo bilbilaa gad muruusaa beeksisee jira. Itiyoo Telekoom ibsaarra kenneen akka ibsetti tajaajila intarneetii bilbila irratti kennamuuf taarifa baasamu 100 akka 40 akkasumas immoo dhaamsa barreeffamaan moobaayilii irratti ergamuuf taarifa ba'u dhibbarraa akka 43 gad muruusaa beeksisee jira. Bilbilli moobaayilii daqiiqaa tokkotti saantiima 83 ture amma gara saantiima 50 gad bu'ee jira. Kana malees tajaajilli interneetii moobaayilii ammaan dura meegaabaayitii tokkotti saantiima 35 ture dhibbarraa harka 43 gad cabee saantiima 23 gad bu'ee jira jedhamee jira. Walumaa galatti paakeejii tajaajila interneetii irratti immoo dhibbarraa harka 33 hagaa harka 44 akka gad cabu ibsamee jira. Broadbandii moobaayilii fi interneetii idileedhaaf taarifni baafamus dhibbarraa harka 54 akka gad cabu himamee jira. Meeshaan telefoonaa akka galmeeffamu dirqamni dhiyeenya kana kaayamee tures kaafamuunsaa dubbatamee jira. Taarifa tajaajila telefoonaa gad xiqqeessuun kun har'arraa jalqabee akka hojiirra oolus dubbatamee jira. Bilisummaan seera dhabumaan immoo irreen bultummaa akka fiduu danda'u uummanni waan hubatee amma baraa dhufeef akka olaantummaan seeraa eegamu gaafataa jira jechuudhaan daayirektarri waajjira dhimmoota koominikeeshinii naannoo Amaaraa obbo Nigusuu Xilaahuun arra dubbatanii jiru. Gaba biraatiin immoo artistiin beekamaan Taammaany Bayyaneef ogeeyyiin artii kabiroon 7 dhufu dhumarraa gara Itoophiyaa akka seenaniif bakkawwan adda addaa naannoo sana jiru keessatti akka dargaggoota wajjin mari'atan ibsanii jiru. Obbo Nigusuu Xilaahuun kana kan gabaase gabaastuu keenya Baahir Daar irraa Aster Misgaanaa'udha. Jaarmaaleen mirgoota namoomaa Keeniyaa Yugaandaan wallisaa fi miseensa mana maree biyyattii Roobert Kyagulaanyii akka hidhaadha gad lakkisu gaafatanii jiru. Roobert Kyagulaanyii ka to'annoo jala oolan dheengaddaa gayya 14 yoo ta'u waldhabbii duula na filadhaa irratti uumame keessa harka qaba jedhamee dhaddacha waraanaatiif dhiyaatee jira. Namni kun ibsaarraa kennaniin jaarmaaleen mirgoota namoomaa Keeniyaa mootummaa Yoweri Museveenii akka tattamaan nama kana gad lakkisu gaafachuudhaan boor akka hiriira mormii geggeessan beeksisanii jiru. Daawud Galmootu Naayiroobiirraa gabaase.
Hagayyuu 14 ture weellisaa akkasumas miseensa mana maree Ugaandaa Roobert Kyagulaanyii to'annoo jala kan oolan maqaa Boobi Waayin jedhamuun kan beekaman Kyagulaanyiin kan himataman Ugaandaa kutaa bulchiinsa Arawaa keessatti hagayya bultii 14 yeroo pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveenii duula na filadhaa taasisan balaa konkolaataatota Museveenii fuudhee deemaa ture irra ga'e keessaa harka qabduu jedhamaniitu. Kyagulaanyiin erga to'annoo jala oolanii hagayya 16 dhaddicha waraanaaf kadhiyatanii turan yoo ta'u hagayya onaas eessa akka jiran wanti beekamu hin jiru. Hidhamuun Kyagulaanyii Ugaandaa keessumaa Kampaalaa keessatti mormii kakaase yoo ta'u poolisiin biyyattii mormii kalees hagayya 21 Kampaalaatti ta'e bittimsuuf aara imimmaansu akkasumas rasaasa namoota hiriira ba'an irratti dhukaaseera. Wanti kun keessaa yaaddessi jaarmaalee mirgoota namummaa Keeniyaa mootummaan Museveenii mirga namummaa akka kabaju gaafatanii jiran waldaan ogeeyyii seeraa Keeniyaa komishiniin mirga namummaa Keeniyaa fi dhaabbileen kaan ibsaa irra kennaniin Ugaandaan akka Kyagulaanyii gad dhiiftu gaafatanii jiru. Chaarles Kanjaamaa itti gaafatamaa waldaa ogeeyyii seeraa kadamee Nairoobiiti.
We urge the government of the Republic of Uganda.
Nuti mootummaan Ugaandaa haala duree tokko malee kabajamuu Mr. Kyagulaanyii mana hidhaa waraanaa itti hidhe keessa akka lakkisu gaafanna. Kana malees akka isaan yaala fayyaa gaallee argatan gochuu qaban mootummaan Ugaandaa jechuudhaan dubbatan. End of fact text. Mrs. Saaret Chigaye waldaa ogeeyyii seeraa Keeniyaa irraa ammas rakkoo nageenyaa gidduu kana Ugaandaa keessatti mul'ateen Kyagulaanyii dabalatee namoonni siyaasaa 5, gaazexeessitoonni 2 fi namoonni 28 to'annoo poolisii Ugaandaa jala oolus himanii jiru. Jaarmaaleen mirgoota namoomaaf falman kun mootummaaleen gamtaa hawaasa Afrikaa ba'aa keessa jiran Museveenii irraan dhibbaa akka geessisan dhaamanii borii hagayya 23 bara 2018 Naayiroobiitti hiriira mormii Museveenii irratti bu'uuf akka jiranis beeksisanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bara xumuramaa jiru kan Itoophiyaa jechuun 2010 hojii dipiloomaasiin adda addaa milkaa'inni kan itti argame ta'uu ministiriin dantaalaa Itoophiyaa beeksisee jira. Nagaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti bu'ee akkasumas lammiiwwan Itoophiyaaf kanneen hidda dhalata Itoophiyaa biyya alaa keessa jiraatan waliin mariin gaggeeffames akka ragaa ta'ee dhiyaateera. Kanas kan beeksisan dubbi himaa ministirii hajaa alaa Itoophiyaa Mallas Alam turan. Senatoroonni Ameerikaa gara Itoophiyaatti imalaa jiran kan ilaaleenis dubbatanii jiru gabaasaa Iskindir Firee of Finfinnee irraa erge Tujubee dhiyeessa.
Barri 2010 xumuramaa hojiiwwan waggaa kana keessa hojjetamanis gamaa gamamaa jiru. Ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa har'a ibsi gaazexeessotaaf kennes hojii bara 2010 kan gamaaggame ture. Dubbiimaan ministirii Haajaa Alaa Obbo Mallasaa Alam akka jedhanitti waggaan xumuramaa jiru kun injifannoon dippiloomaasummaa hedduun kan itti galmeessame ture. Injifannoowwan bara 2010 jechuun kan isaan tuqan keessa nagaa Eertiraa waliin ragaame. Adeemsa nageenyaa abdiin itti kutatamee ture lubbuu horachuu darbees milkaa'u isaa ibsan.
Itoophiyaan gama hariiroo alaatiin yeroo dheeraadhaaf qiyyaafata gootee hojjetaa akka turte dhimma Eertiraa kan addunyaan dagatee galmeensaa kuusaa keessatti gatamee ture jechuudhaan xiinxaltoonni hedduun dubbataa turan galmeensuun falargatee tarkaanfii tokko fuulduratti waggaan itti tarkaanfate waggaa baajetaa 2010. Dhimmi daangaa Eertiraa waliin ture akka waliigaltee Aljeersiitti akka koomishinni daangaa murteessetti akka hiika argatu biyyoonni lamaan waliigalteerra ga'uun isaanii hariiroo dippiloomaasummaa biyyoota lamaanii bira taree jijjiirama guutummaa Afrikaaf kan fayyadu milkaa'ina dippiloomaasummaa jedhamuu danda'a.
Adeemsi nageenyaa kun akka milkaa'uuf muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kallattiin kan gumaachan ta'uu dubbi himaan kun yaadachiisaniiru. Gaaffii araaraa dhiyaateef deebii gaarii kan kennan pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqiis gumaachi isaanii salphaa akka hin ta'in ibsaniiru. Adeemsi nageenyaa Sudaan Kibbaas toora kan qabate jaarsummaa Dr. Abiyyiif dhiibbaa isaan godhaniin ta'uu dubbataniiru. Daawwannaa biyyoota hollaa kanneen biroos kaasanii jiran. Dubbi himaa kata'an obbo Mallasaa Alam akka milkaa'inaatti katuqan hojii bara 2010 kabiroon lammiiwwan Itoophiyaa biyyootii alaa waliin marii geggeessameef bu'aa argame jedhan ture.
በአንዳንድ ወቅቶች በመንግስት ላይ በተለያዩ ተጽዕኖዎችን ለመፍጠር
የሮ ቶኮ ቶኮ ሞቱማር ዲባ ካውዳፍ ለሚወን ወጀታ ቱረን ንጅሩ ወጎተ ሄዱዳፍ ቢያባኒ ከነን ቱረን ነሞኒ ሲያሳ ገሬሌን ሲያሳ ፈሆገኑን ነመንቲ ቱረን ኩኔጋ ሚኒስትሪ ዲማላ ወልማገለት ሞቱማፍ ከነን አለጅራተን ግዱ ካንቱሬ ኤደን ጭማን ወጋት ዲገመ ጀቹዳ
Milkaa'inni dippiloomaasummaa bara kanaa waggaa dhufu bara 2011 hojii milkaa'ina qabu hojjechuuf bu'uura ta'aa jedhan. Kanaaf immoo haalli nageenyaa wayyaawaan biyyattii keessaa ni gumaacha haalli mijataan hafuura nagaa jaalalaaf walii dhiisuu tasgabbaa'an jiraachuu isaatii jedhan. Dubbiimaa kata'an obbo Mallasaa Alam gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaateefillee deebii kennaniiru. Seera mirga namaa Itoophiyaa kan HR 128 jedhu. Kabocan miseensi mana maree bakka bu'oota ummataa Yuunaayitid Isteets Kiriis Ismiit daawwannaa isaanii Itoophiyaatti geggeessan ilaalchise raadiyoo sagalee Ameerikaa bira gaaffii dhiyaateef akkas jedhan.
Gubinituu B23
daawwannaan isaanii baatii kana gaafa guyyaa 23 geggeessama. Kiriis Ismiit michuu Itoophiyaati. Seerri HR 128 jedhu ennaa ba'u yaada murtii dhiyaateef adda durummaadhaan hoogganaa turan. Yaada murtii sanarratti kan dhiyaate hedduun deebi'ee argatee jira jechuun illee ni danda'ama. Kanaaf Itoophiyaa keessatti gama mirga namaa fi gama dimokiraasii hojiiwwan jalqabaman ni jiru. Isa kanas qaamaan dhiyaatanii arguuf carraa kennaaf kun.
Daawwannaaleen biyyoota hollaaf biyyoota galoo galaanaa adda addaatti geggeessame milkaa'ina argachuusaa lammiiwwan Itoophiyaa biyyootii alaa keessatti hidhaa keessa turan hiikamuu isaaniif qabxiilee kabiroollee ibsa gaazexeessotaaf kenname kanarratti ka'aniiru.
Gama kaaniin miseensi koongirasii Ameerikaa fi itti gaafatamaan koree Haajaa Alaa Ameerikaa. Manni marii Ameerikaa Kiriis Ismiit miloonni isaanii Itoophiyaatti imalaa jiran akkuma kaleessa gabaafne jarri kun jijjiirama Itoophiyaa keessa jiru ilaalanii waan hafellee bulchitootaa fi uummata waliin mari'achuuf jiru. Kongresmaan Ismiit rakkoo Eertiraa irratti illee waa dubbatan jira soraa dhiyeessa.
Jarri kun yoo achi gahe akkuma reefullee jennee muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaatii fi warra lafaa hedduullee wal dubbachuuf yaa'u jira. Kongresmaan Ismiit akka Itoophiyaan itti deemuu jirtu kun waan nam gammachiisaa jedha. Waan kalee gaafannee fardaan bifan keessa tokko Itoophiyaatti maatii hedduutti namii isaanii du'aaf jireenya illee irraan hin beekne hagi tokko manidhaatii dhabaan jedhanii hagi tokko waan akka himatanii tana maan jettaa jennaan.
We will be raising the whole issue of disappearances. That is part of the the initiative on human rights
akan anjeda congressman chris smith namito kolleni lalchi siyasa sati jede ti lafada bamu mal dwallen tanan okallen hidan tanan garin nijir beku malantunin ammo seerit bayetin namito kolleni dabamu malle jedanitin seeri bahu mal seeri akan namra kisujiru kabiya jarabi nagaru wen jedani basanit akan namdi bujira kanaf seeri kun jijiramu malle male jechujira jed akan jechun dubat wande mujiramu ittigammadan tatulle jijiram warrefed heddut jira.
Yeah, the prime minister is making significant progress. Like I said, we are I think both on the Republican and Democrat side, we have cautious optimism.
Akanjele mumme ministera uji dansa hojjechu jiru jiguddo dansa hojjechu jira Republican fi party Democrat ke selle imilka jedani tin abdechu jira name kunin imilka jenabdechu jira jed amalle wana feddu jira fakenna fi tanafseera biya nagaru wanka jedan fa seri akana kun jiraachu yo bate wan hiddurat mariachu fdemu jira wanti aftelle nakakajeltu jechu jira jed kam khanina mo salem salemon illeni wan congressman smith gafatte tijira ethiopia tna medduti biyat galu jir party len siyasa len akanum galu jiran gam walinu jechu ratto jinnan
I believe they'll stick as long as the political will is there. There needs to be cooperation on all fronts, you know, the
kan jira akrek yati yo fedin siyasa jirati ta tna bi yalal len galu jira worri party le murmitu ke sijiru kaduri rakko bi yanu bas jedelle nan mantan waltete chaw jirna mu qayet galu jir akrek yati parliament tan ratti jabate tin mumme minister awalin hojjechu male jir congressman congressman ismeezi number 1988 jalq abete ne congress america ke sojjecha bay congress america ke satammo kore heddu ke sijiralle filanno ethiopia 1987 kana mi heddun ratdu matakaki jechi satti mellesetna meddu fici sijir kan itratti it akkum sunin ethiopia dake rakko tan arge jennan mumme ministera ka gafasi ti waldubat rakko tun jijira mu malteje rakko arge tan ammo america ti debi etini addunyan ku qabachu malteje de ten ser wutine hr 1988 labse
many many years in 2005 when Melis unfortunately killed a number of people after a very flawed election, an egregiously flawed election, I went there, met with him, pushed for human rights and to get people out of prison and to stop the reign of terror that he had launched. And when I came back, I introduced a bill called the Ethiopian Human Rights
Act. Akanjel gamkane namogama ertra ralleti wan heddu hojjechu jira congressman.
In Eritrea, I've actually had hearings on Eritrea. There's always hope, but frankly, there are a lot of people who are suffering for their faith, and we're seeing it elsewhere in the world, including, in Eritrea.
Eritrea ralleti wan nami addesa heddu jira wan heddu caqafnelle abdin jira tulle tatulle amalle namedduut amanti ufiti fijere gargalu jira jira Eritrea fi addunya dibille keessat rakkinu makkana kana jira jechun dubbat congressman. Congressman Smith fi miloti isa bulchoti Ethiopia ti warri lafalle wal dubbatani achin dubbatammo wan argani asittin deebiatini dubbachu fi fulbaan dufu keessalleti akkuma ci deebiyani mirkani tokko kanammo echarri haara tokko baasuuf deemu jiran tamduri jajjabeessuuf deemu jiran tan qofaamiti hedduun irratti walti dubbachuuf yaa'u jiran siyaasa Itoophiyaa irrallee waan hedduufi waan ummati Itoophiyaa wanti ummati Itoophiyaa quuqe waan nullee quuqe jechuun dubbate akkana jennee nagaa walti dhaaman.
September we'll have that follow-up hearing and it'll be one of many. You know, this is not going to be fire and forget. We're in this because we care about the Ethiopian people.
Congressman Chris Smith, thank you so very much for taking time to talk to me. Have a very safe trip and
thank you.
Kam khane nammo dabe mergo oromo tifal mukajo len kaima oromo qabsorat walargene jadaneti yayyabatan ko hard coalition for human rights yayyabakan ratti misensot congress america waliya ofi kopi jirani ka agito kudakelle achi jira warretan yayyabke sokana motan durattu yaayetini achi twalino jechu fiaw jirkesa tigafatam tu ko hard sena jimjimoti adusin indeminu durattu yu yachi atamalu jetno kana mo dabe kesano takamti yayyabame jere gafat
akkuma beektu barnu afurachan marratti hiriri guddaan jibsinaan noormeetik eenamni keenya lakkoofsa hedduu ka ta'e waan ta'eefi balaan kun sabarra waan gaheefi koomuniitii wajjin taaneetiin hiriira guddaa barnumaa fudhachaatti qindeessine hiriirri suni gaaf 19 ta'e gaaf 20 ammoo mana murtee ameerikaa keessatti mootummaa ameerikaan akka Itoophiyaa qeequ ka'een jedhee san ka ta'e booda dhaabbanni keessattuu kan advocacy waa'ee mirga namaa waa'ee mirga oromoo kan dubbatu dhaabuun dirqama akka ta'e arginaan ijoollee wajjin dargaggoota wajjin dhaaba kana akkasumas immoo koomunitii kara 23 sometimes koomunitii 27 wajjin walitti fidnee dubbii jiru kaachis jiru kaasis jiru koomunitii walitti qabneetiin kan koongirasii irra jiruu fi akkasumas rakkoo uummata keenya keessa jiru koongirasii akka ibsinu dhaabni kun inni guddaanii jidduudhaa fi jidduu uummata oromootiifi koongirasii akkasumas sabootii organizeeshin adda addaa jidduu deemeetiin rakkoo oromoo ibsa jechuudha. Qabsuma irratti warra otoo walitti dhufne.
Miseensi koongireesii Ameerikaa waliin Kiris Ismiis fa'aa waliin taatanii biyyaa hojjetanii isaan eenyu namee biyyaa hojjetanii maaf yaatan?
Wanni dhaqaa jirruu fi yaasitti jiranni guddaan biyya san keessa dhufee jira nullee gammannee jira haa ta'u malee jijjiiranni kunneen hangamii afaan irraa dalagaarra oolaa jira ijaan laaluu waan barbaadaniiti nutillee jijjiirama mootummaan Itoophiyaa labsu qofa osoo hin ta'in jijjiiramni wal lafa jiru akkamitti fudhatee hagamtu hojiirra oolaa jira kan biraa immoo kan walitti fayyadamuu danda'u osoo kaayyoon jalaa akka deemaa jiranii fi ji'a dhuftu keessallee hiriirgiin biraa jiraachuu waan hin oollee fi yoo hiriirgiin kun ta'u ijaan laalanii jijjiirama jiru akka accumulate gooneetiin kunuunullee dhandhee jirra isinillee dhaqanii jirtanii warrallee kanallee dubbisnee jirra mootummaan kan jedhee jijjiiramni lafa kanaa jedhanii.
Akkana jechuu jirti seenaan taammaaf jentanuma ansoora alaa keessa nagaan bulgam kiyyaan.
Gara sagantaa keenyaafetti ceena.
Magaalli Finfinnee erga mootummaa giddugaleessaa taatee hundooyte waggaa 100 dura irraa eegalee akka wal falmisiisaa taatetti har'a bulteetiniin jirti. Keessattuu lafti isii qonnaan bultoota Oromoo buqqifteetiniin irratti ijaaramte kan jedhuun xiinxalli siyaasaa fi qabatamni jiruuf jireenyaa hedduun mul'atu gaafilee magaalattii irratti kaafaman dantaalee hedduu walitti hammateetiniin mul'ata. Gaggeessitoonni fi bulchitoonni biyyattiif magaalattii gaggeessan hedduminaan irra deddeebi'anii sirnoota labsii qajeelfamaa fi kanneen biroo baasaniitiin akkaataa bulchiinsa uummataa fi lafa magaalattii ittiin bulchan irratti waa hedduu akeeku. Kun hin dhufa kun hin kufa. Jijjiiramoonni kunneen waraqaan ala wantoonni hedduu hin dhufneedhaan qeequ jiraattonni fi xiinxaltoonni. Labsii tibba kana bulchiinsi magaalaa Finfinnee tajaajila lafaa fi lafaan walqabatan sadi irratti yeroodhaaf dhaabuu uggura baasuu isaa ibseen walqabatee namoonni bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa jiraatan dubbisnee fi hayyoonni qabxiilee dhimma kana irratti kaasan qaban. Qophii kanaaf sababni labsii kanaa bu'uura yaada keennaa itti galli bu'aa fi miidhaa inni fiduu irratti xiyyeeffanneetiniin gaafanne. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee kan ta'e obbo Fayyisaa Girmaa ibsi tibba kana bulchiinsa magaalaa Finfinneetiif kenname lafatti seera godhee abbaa lafummaa mirkaneessaan abdii qaba jedha.
Warroota kana dura bulchaa turan lafarratti akkuma fe'an godhanii abbaa fe'anii lafa kennanii abbaa fe'anii waldaa adda addaa sobaa ta'es dhaabanii abbaa fe'ee lafa kennaa turanii qote bulaa akkuma fe'etti buqqisaa turanii kanaan wal qabatee ammas dallaalota adda addaa abbaa aangoo warri gadhiise kun ammallee daatan adda addaa faayiliin adda addaa waan isaan harka jiruuf lafa kana haala gaariidhaan to'atee to'ee lafa uummataaf qote bulaa keenyas abbaa lafummaasaa ni mirkaneessa jedhee ni yaada akka jiraata tokkotitti.
Hayyoonni illee taanaan dhimma kanarratti waa hedduudha kaasu. Keessattuu lafti bulchiinsa magaalaa Finfinnee malaammaltummaadhaaf saaxilamee qonnaan bulaa naatoo tokko malee buqqisee saba dararaa hedduuf saaxilaa bahuun isaa hammeennummaa bulchiinsa lafa kanaa agarsiisa. Yuunivarsiitii Finfinnee kolleejjii hawaasummaatti waggaa 30 ol kan barsiisanii fi gargaaraa piroofeesaraa kan ta'an Dr. Yeraas Warq Admaasee dhimma lafaa fi lafaan wal qabatu irratti qo'annaalee hedduu taasisaniitiin hin jiran. Qo'annaa isaanii doktarummaallee maxxansa reebsiin isaanii maxxanseen mata duree 20 year to now where land management conservation and property right in Ethiopia jedhu irratti xiyyeeffatanii ittiinillee barsiisaa turanii jiru. Isaanis dhimmi lafaa jedhu heeraaf seeraan hoogganame qixaan raawwatamuu dhabuun isaa saamtummaa fi malaammaltummaadhaaf saaxilamaa ture kun wama ta'uu qabutu ta'aa jiraadhaan dubbatu.
Baadiyyaa sababa katamaa maamilachaa mo'annaa.
Magaalaa Finfinnee keessatti namoonni mana jireenyaa kan hojiifis ta'e kan oomishaatiif lafa ol akkamitti argatu? Lafoonni duraan qabaman kanneen galmee irra jiranis ta'e hin jirre attamiin galmee barbaachisu argachuu danda'u? Lafoonni seera ala qabamanii jiran attamitti seeraan beekamtee argatu ni jiru? Hundumtisaa karaa seeraaf sirrii ta'een adeemaa kan hin turre ta'uunsaa beekamaadha. Kun immoo sirni ture malaammaltummaan kan guutame waan ta'eef maallaqa gaafachuun kan kennanii lafa fudhatan akkuma jiran kanneen maallaqni isaanii nyaatame lafan argatiin illee jiru jedha.
Kesao magali finfinne ofisi tifu giddugala oromia taate godina adda oromia atin wal marsu isi tin wal kabate danga magalo takana guyu sharafa konambula isi marse tinin jiratulle diba garagara irreti gesa turte an hawasne komata. Kanneen magali finfinne diba turte kesa takka kantate jirata magala burrayu obo hailu shallamale dantan garagara finfinne flafa isi rejirachun mida fi rako umu danda anille dubbatu.
Mida kabachun sanul. Malifi bakikuni baka fedini namota baye jirul numna kabus fedin sa jira numna kamnes fedin sa jira kamni motumma si polisi motumma fedin sa jira kanafi wante kum mal barbachi sa umna kabachu barbachi sa dirkam kana jalla bawda malifi interested uta jira wante walitti bunis ne jira yo walitti bu insina no sala tuma mo kata kamin hurmatte kenna ma wanje dummo strategy la fake wata niti demun gari da kanafi wante kuni tiadame maryatame akamin dem na jidame la fata irala wanjir waka da dafi kantane aka nafi nafo kantane wanti kun malif yo nafi nafo ta edubin kun baka kanati faida hidu tujira wanta ef tarida ku fudan da wanjir uda shakkin ko kun kanafi qama barbaci su hunda nitirmatani strategin kanaf ta u lafata e implementation isani tifimo yo itidema me gari na tifakkate natti ya duron ni kabun jiros gubarati kun sirri wan mata u kabu da fis
ke sahobul chin siharan lafakada kamto en non harka e sajira kanjadu addabase tin taletinin seran audit gochun kuni burjaji fi hamalle hambise din sakabe na lafa hakate hakafi walqita ta ille dirir su danda'an abdi sani kahani jiru dr yaras work admase
ye ahuni ti yimittafagaw ayna
hojina magegge famuf jiru kan lakawfi enyu mal qabate jira enyu tamitti qabachu dande kajedu qulqulle famun wangarida lafa kanaqan argate fi kan soban argate bekuf gargara lafta gamsa ma mejira sajiru isawde famuf dugajiru ubachuf gargara kuni sirritti lakkaani beeku ummannis mootummaanis beeke akkaata laftitti qabamee jiru qulqulleeffachuun amaan qabu.
Hojiin amma eegalame akkuma jirutti ta'ee wantoonni ifatti bahanii hin dubbatamin hedduun hojjetamuu akka qabulleedha. Jiraattonni magaalaa Finfinnee kan kaasan jiraata magaalaa Finfinnee kan ta'an obbo Hayiluu Hundeessaallee Taanaaniin keessaahuu dhimmoota uggura tajaajila kanneen irratti taasisuu qofa osoo hin ta'in rakkoon daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa irratti jiru adda bahee beekamee rakkooleen kana dura turan akka deebi'anii hin dhufnellee maqfamuu qabuudhaan kaasu. Isa kana malees dantaaleedhaa fi gaafiilee hawaasaa hedduutu jira. Inni kun keessatti ilaallamuulleen dirqamaadhaan dubbatu obbo Girmaan.
Magaalaa Finfinnee fi magaalaa Oromiyaa biraa daangaa isaallee kana jettee iddoon asitti adda baasu dadhabdu ni jira. Baay'ee kompileeksii waan ta'etu jira jechuudha. Isa kana bulchiinsi magaalaa Finfinnee haala seera qabeessa lafa keewwatee istiraateejii ittiin adeemu tolfatee adda baasutu isarraa eegama. Kataagorii lafa kamtu mana qopheessaa kanaatiin kenname isa kamtu lafa jira isa kamtu naannoo Oromiyaatti daangaan hookame. Laandisu wanti jedhamu adda bahuu danda'uu qabaata. Isa kanaaf immoo overnight halkanuma tokkotti adda baasuun ulfaata ta'uu mala because amma yeroo nuyi keessa jirru mataansa yeroo namoonni adda addaa aktaroonni adda addaa interestii adda addaa qabatanii warraaqan haga ta'etti of eeggannoodhaan suuta itti deemuun barbaachisaadha kan jedhu ilaalcha qaban.
Keessattuu tajaajiloota murtaa'an yeroodhaaf dhaabaniitiin dhimma lafaa fi lafaan wal qabatu xiinxaluudhaaf murteessuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee kun ammallee taanaaniin gubbaansaa gaarummaadhaan kaasu Dr. Yaras Work. Akkuma gaarummaa qabu garuu gama biraa miidhaa fi hanqina rakkoollee geessuu danda'aadhaanillee dubbatu. Keessaahuu ibsi yeroo hin murteeffamneef jedhamee daangeffame kun yoo bubbuleetiin jedhe akka mirga ummataa dhorkachuuttillee lakkaa'amuu danda'a waan ta'eef yeroodhaan saffisaanillee hojitti galamuun murteessaadhaan dhaamsa gargaaraa Piroofeesaraa Dr. Yaras Work Admaaseeti.
Biyyukum sibbaal lesinti gizee na'u. Mikinaasuma andaandi sawwachi dhagmo lamisaalee ganzab tabaddirawu.
Haa dhaabatu yeroo jedhamu yeroo agamiifi sababaansaa namoonni tokko tokko maallaqa liqeeffatanii hojjechuudhaaf yookaan immoo investimentiitti bobba'uudhaaf qophaa'anii jiru ta'a. Isaan kun agameegu. Yeroo dheeraa eeguun tajaajilli haqaa kamiyyuu yeroon hin kennamu taanaan akka waan hin kennamne yookaan immoo dhorkameetti lakkaama. Yeroo gabaabaa keessatti hojiin sirraa'ee itti gaafatamummaan nama hojjetu bakka buusuudha taanaan waan gaariidha. Ta'uudha baannaan garuu saneen sanuma isa jedhu ta'a.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'e Muktar Jamaal Finfinnee.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffatoota keenyaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti buufna.